Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah kan harus jawab, Pak.
Oh iya betul, maaf. Maaf Bunda. Kita ketemu lagi di Kongres Guru di podcast yang pertama kan tentang pendidikan. Ya. Kita memperingati Hari Guru, kita ngobrol juga tentang bagaimana sih pendidikan selama ini, selama pandemi, dan kita transisi menuju PTM.
Di new normal.
Di new normal. Ya, untuk di kota kami, kebetulan ada yang baru 50%, ada juga yang 75 ya?
Iya. Nah,
ada yang menuju 75%.
Bahkan ada yang masih 30, Pak, karena kemarin sempat ini kan, sempat dihentikan.
Oh, sempat dihentikan, ya. Mudah-mudahan semua yang sedang melaksanakan PTM terbatas ini bisa menambah kuotanya untuk siswa agar pendidikan ini bisa
dimiliki. Jauh, Bu, ya kan? Sekarang iya, udah makin ketinggalan, benar nggak?
Iya.
Nah, di samping kita juga ini ada...
Jangan sampai nggak diajak ngobrol ya, di samping siapa ya?
Aku juga, aku mau diajak ngobrol. Ini emang kasih yang berdua. Ayo, begitu. Iya.
Nah, yang kerudung merah ini ada Teh Resti Fitriani.
Pink. Ini merah apa pink, Pak? Ini masih pink loh, ya. Belum berubah jadi merah.
Ya, pengen learning loh.
Ya, yang berkerudung di sebelah saya di ujung sana. Okay. Ada Teh Resti Fitriani dari SDN 263 Rancalowa. Ya. Kemudian ada Teh Sali Oktavianti di sebelah saya dari SDN 035 Soka. Nah, tadi kita sudah membicarakan tentang apa? Learning loss ya, karena apa? Efektivitas ketika pembelajaran online dan tatap muka itu jelas berbeda. Nah, di sini juga saya ingin memberikan apa ya, sedikit artikel yang sempat saya cari. Ini hasil penelitian dari RISE. RISE nanti di sama editor dimasukin di sebelah sini ya.
Pesanan ya.
Gitu. Nanti ada siswa kelas 3 SD yang melewatkan waktu belajar 6 bulan berpotensi kemampuannya tertinggal 1,5 tahun. Siswa kelas 1 SD yang tidak belajar dalam waktu 6 bulan mengalami ketertinggalan hingga 2,2 tahun. Itu sungguh hasil penelitian yang cukup mengerikan tanda kutip buat kita guru-guru itu. Ada PR lebih nih. Kenapa ini jadi PR lebih? Karena sampai saat ini pandemi belum selesai ya.
Masih belum selesai, bahkan masih ternyata sudah ada temuan baru ya. Di Jakarta tuh udah ada versi barunya gitu. Dan kita kan lagi berusaha untuk merangkak nih buat memperbaiki pendidikan, tapi ternyata sudah ada gempuran lagi beberapa di Jakarta, beberapa di kota besar termasuk Jakarta yang awal itu bahkan sekarang udah berhenti lagi, Pak.
Bagus. Seperti ini kayak kita perkembangan 4.0. Nah, baru varian COVID juga ada varian
terbarunya. Berkembang ya, perubahannya tuh cepat ya.
Nah, ya. Okay. Sebelum ngobrol-ngobrol lebih lanjut, kita mau tanya dulu nih.
Beradu sharing.
Iya, kita
pengalaman.
Battle gitu.
Oh, boleh battle. Karena kita sama-sama guru di sekolah masing-masing yang pasti kondisinya kan selalu berbeda ya.
Betul. Ya.
Dengan pada Soka mungkin mirip-mirip dengan Soka karena jumlah siswanya
rombelnya banyak. Berapa rombel kalau di Soka?
Di Soka 6 rombel.
Iya. Per jenjang.
Iya.
Oh, berarti sama di Rancalowa juga kita 6 rombel
total kita ya. Berapa di Soka?
Total 36
rombel. Kita sekolah
besar. Berarti kita dari sekolah besar empat-empatnya ya.
Iya, jadi mungkin kita ada apa? Garis dalam satu kotak.
Dalam satu kotak yang sama.
Walaupun titiknya kalau misalnya dari awal ya pas tadi kita sebelum di sini ya, sebelum berbincang sini kan ternyata kan beda-beda ya jadwal dari tiap sekolah. Kayak sekolah pada Sukama dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah ada yang masuk.
Betul.
Ternyata di sekolahnya Bu Sali di Soka.
Ya, kalau di Soka itu bertahap.
Oh, bertahap.
Jadi PTMT-nya itu tidak dari kelas 1 sampai 6. Jenjangnya itu kita juga analisa ya, bahwa di SD Soka itu kan banyak apa letak geografis dari anak-anak itu dari berbagai arah. Jadi tidak hanya lingkupan yang biasanya kalau sekolah itu kan yang terdekat. Tapi Soka itu bahkan ada ringnya yang jauh
luar zona,
di anaknya di luar zona.
Justru dari Bandung-Bandung pinggir itu pada ngejarnya pengen ke tengah kota sekolahnya.
Jadi untuk mengantisipasi mungkin ya tentang prokes dan lain sebagainya. Jadi diambil dulu kelas 5 dan kelas 6.
Dianggap sudah
dianggap sudah settle ya. Kira-kira mungkinnya sudah bisa menjaga diri mungkin dalam prokesnya. Begitu. Kalau jadi tapi next kelas lanjut lagi ke kelas 4 ke kelas 3 sesuai dengan kondisi.
Untuk kelas 5 dan 6 itu untuk jumlah hari belajarnya ada berapa hari kecuali?
Seminggu dua kali.
Iya. Iya.
Di Rancalo gimana?
Kalau di Rancalo sendiri sekarang kan kita sudah ada di tahapan 50%. Iya. Jadi memang dari awal pas 25% itu kita sudah melibatkan dari jenjang kelas 1 sampai kelas 6. Karena kalau di Rancalo sendiri rata-rata siswanya memang berasal dari lingkungan sekitar.
Oh ya, paling dekat semuanya.
Paling dekat semuanya gitu, dan memang di sana kan sekolah SD-nya memang terbatas ya, makanya ketika PPDB itu pasti ngejarnya ke Rancalo gitu kan ya. Nah, untuk sekarang kita semuanya dilibatkan dari kelas 1 sampai kelas 6. Setiap kelas tuh kita bagi jadi dua kelompok. Gitu. Misalkan kayak di kelas saya 37 siswa, satu kelompok ada yang 17, ada yang 18 gitu ya. Dan dibaginya berdasarkan hari. Jadi ada yang Senin, Rabu, Jumat, ada yang Selasa, Kamis, bergilirnya seperti itu. Kalau di Rancalo kita kebijakannya seperti itu.
Gitu. Menarik ya, betul. Karena ternyata letak geografis tuh ngaruh banget nih buat anak-anak sekali.
Betul,
ya.
Menentukan jumlah harinya ya, itu ya.
Betul, iya.
Termasuk di sekolah saya juga prakteknya itu 1, 2, 3
ya.
Di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu di kelas tinggi 4, 5, 6. Nah, dibagi kelompok juga. Tapi ini pun masih harus sering kita apa? Analisis lagi ya, misalnya ya. Ini sudah sesuai atau tidak. Nah, kalau di sekolah TRUP sendiri seperti apa?
Gak jauh beda sih sama Rancalo. Iya, jadi memang dari awal aku kebijakan dari kurikulumnya mintanya kelas 1 sampai kelas 6 itu harus ada.
Harus hadir, iya.
Walaupun memang kita jadi gak jeda nih antara sesi 1 ke sesi 2 kan memang dua lantai. Jadi kayak bagian kelas bawah di sesi 1, terus yang lantai atas di sesi 2, itu jedanya 30 menit kan supaya
nanti tidak berkerumun mobilisasi, ya.
Gitu.
Ya, mobilisasinya
juga kan. Kalau sekolah-sekolah di pinggir jalan tuh ibaratnya orang tua begitu mengantar atau menjemput, ya space-nya dikit kan. Maksudnya gak ada tempat untuk menunggu gitu. Jadi itu perhatiin banget.
Dan alur ya, alur ketika siswa datang ke sekolah dan siswa berikutnya harus beda
waktu
dan harus ada jeda antara yang pagi dan siang gitu supaya tidak terjadi kerumunan ketika masuk dan keluar sekolah.
Nah, setelah hari pembelajaran itu kan kita minimal ya dari efektifnya pembelajaran di sekolah, berarti kan gitu ada learning loss.
Betul.
Apakah mungkin ada learning loss? Apa sudah pernah mencoba apa kita analisis nih sekolah kita apakah ada learning loss atau tidak? Gambarnya seperti itu. Karena learning loss itu adalah suatu hal yang sangat ditakutkan oleh kita semua ya.
Betul.
Di masa seperti ini dan di masa selanjutnya, karena learning loss itu tidak akan bisa terlihat hari ini. Tapi akan terlihat di beberapa
dampaknya waktu, dampaknya terlihat nanti.
Nah, kan selain itu learning loss ini sebetulnya masih bisa kita atasi sedikitnya dengan pembelajaran selama pandemi. Nah, selama pembelajaran selama pandemi ini, apakah pembelajarannya itu sudah kita coba, maksudnya dari TT ini sudah coba meningkatkan nih, biar kita tidak
inovasi
ada
inovasi apa gitu.
Nah, inovasi seperti apa?
Bukan nanti kan sih, maksudnya meminimalisir learning
loss-nya itu ya.
Soalnya
sedikit berbagi dia ketika pertama kali pembelajaran tatap muka, satu kata gitu yang terasa di pikiran tuh ya, ntar ngapain ya sama anak-anak gitu kan. Karena walaupun kita dengan kondisi walaupun sudah pernah interaksi, walaupun secara virtual gitu ya, tapi kan bondingnya nggak dapet gitu. Beda dengan kita ketemu langsung. Nah, ketika hari pertama tuh, kalau boleh dianalogikan tuh kayak kita sedang membangunkan putri tidur.
Cih, gaya banget sih.
Ya, sedang membangunkan putri tidur yang sudah selama kurang lebih 2 tahun tertidur tanpa kita tahu mereka ngapain. Walaupun pada saat di jenjang sebelumnya mereka pun punya wali kelas, tapi kan benar-benar yang lost
berbeda,
gitu kan ya, berbeda banget gitu. Dan satu hal nih pengalaman menarik ketika pas pertama kali datang tuh, biasa ya kita pola pembentukan kelas dulu, kita bagi pembagian tugas gitu kan, ada yang jadi ketua kelas, jadi sekretaris dan lain-lain. Nah, ketika yang jadi ketua kelas tuh bertanya, Bu, kalau aku mau belajar tuh harus ngomong apa ke teman-teman?
ketika membaca doa tuh aku ngomong apa ya, aku lupa lagi.
Iya.
Shock banget itu ya.
Urutan berdoa banget, dari Al-Fatihah sampai apa gitu, lanjutan doanya, mereka tuh lupa.
Lupa sama sekali, sampai speechless. Aku pun jadi bingung, ya aku juga lupa.
Jadi lebih ngeri berarti yang bukan learning, bahkan mereka lupa cara belajar.
Betul, pembentukan cara belajarnya pun mereka lupa sama sekali.
Memang banyak sekali hal-hal yang tidak bisa tersampaikan ya. Nah, dengan begitu, jadi ada semacam interaksi yang dibatasi gitu. Biasanya kalau kita luring itu bisa bertemu anak, ya langsung tatap muka, tatap mata langsung, kejadian anak seperti apa. Tapi kalau lewat daring itu memang batasannya itu luar biasa untuk kita berinteraksi lebih dapat chemistry-nya gitu ya, maksudnya begitu.
Punten, Bu Resti itu di kelas berapa sekarang aja?
Kelas 6.
Oh, kelas 6.
Kelas 6 loh itu kejadiannya.
Kelas 4. Kelas 4 semua ya.
Kelas 5. Memang ini learning loss ini ini ya, kita tuh anak itu kan kehilangan ya,
betul.
Kehilangan pengetahuan, keterampilan. Ya, yang biasa
kebiasaan belajar pun
kebiasaannya
gitu.
Hal kecil jadi habit ya, ada bosannya juga ada. Memang learning loss ini kan kita karena ada PJJ begitu kan, biasanya guru-guru itu satu arah hanya mentransfer aja gitu hanya mentransfer aja dari biasanya kegiatan pembelajaran luring ke lewat digitalisasi gitu kan dari. Nah, feedbacknya memang jarang. Jarang ditemukan atau mungkin ketika kita sinkronus juga, maksudnya pembelajaran lewat gimmick atau Zoom. Anak-anak juga untuk digali biar bertanya juga agak susah. Dia juga masih kaku, ini ngapain ya gitu.
Kadang kan hanya berpikir yang penting hadir, isi presensi, selesai gitu.
Jadi
kan
mungkin masih rada malu-malunya itu juga ya memang hal-hal seperti itu tuh tugas kita untuk membangkitkan lagi gitu ya, rasa percaya dirinya, rasa mau apa, mau bertanya, interaksi sama teman-teman kan sudah lama juga kan begitu.
Kalau saya pribadi yang dirasain tuh ketika anak baru masuk ya, selain tadi lupa cara berdoa, itu untuk mohon maaf nih kayak sopan santun ya Pak Luli,
ketika
dia masuk kelas, misalnya kan jadwal tuh jam 8, terus kita udah standby nih di kelas, karena kan memang diusahakan guru selalu standby dulu daripada murid. Nah, ketika anak masuk tuh dia lupa pintu, padahal kan sebenarnya itu kan karena saya berpikir gini, mereka kan terakhir sekolah itu berarti 2 tahun yang lalu, saya kelas 5, berarti mereka kelas 3. Jadi kelas 3 itu masih dibawa di kelas 5, jadi kayak attitude mereka untuk mengucapkan salam, terus juga kalau salim kan memang belum ya, paling seperti ini kan. Terus saat menulis materi, mereka menanyakan dulu, ibu ini ditulis. Nah, itu kan sebenarnya kesadaran seperti itu kan bukan kesadaran untuk kelas 5, karena kelas 5 kan sudah harusnya mandiri ya, kelas 4, 5, 6 itu sudah dituntut untuk mandiri. Ternyata mereka masih membawa nih, yang terakhir kali mereka dapat di sekolah itu, yang kelas 1, 2, 3, yang benar-benar masih harus di...
Dan kelas 4-nya sama sekali nggak ada tatap muka, karena benar-benar BJJ.
Lost aja loh. Ini makanya tadi sesuai dengan penelitian ya, kan pasti bukan penelitian yang baru. Benar-benar diperhatikan selama 2 tahun ini dan ternyata memang benar anak yang kehilangan waktu 1,5 tahun belajar ini benar-benar tertinggal gitu. Tidak berkembang 1,5 tahun ini.
Memang terasa sih indikatornya ya, indikator ketercapaian anak tuh tercapai tidaknya tuh memang ketika kita refleksi setelah selesai pembelajaran gitu ya, anak-anak apakah mengerti, kalau mengerti acungkan ya 5 jari misalnya, kalau nggak ngerti 3 ada yang bengong, malah size hand juga mungkin bingung ya anak-anak itu memang perlu daring itu ya. Kita belajar, anak juga belajar ya secara digitalisasi begitu.
Nah, makanya kalau saya pribadi sih ketika pas awal-awal shock terapi kan gitu ya, akhirnya mulai berpikir, oh berarti capaiannya kita bukan ngejar kognitif anak dulu. Tapi bagaimana caranya anak nyaman dulu. Anak-anak nyaman dulu belajar sama kita, bondingnya dapat, chemistry-nya dapat, abis gitu semangat nanti belajar. Bisa dengan mudah gitu ya kita ya, untuk ya. Bisa meningkatkan capaian kognitifnya. Dan memang satu temuan juga sih ketika pas kelas 6 tuh yang lebih disampaikan itu kan matematika ya kalau di kelas. Iya, karena kan untuk mata pelajaran yang lain, okelah itu bisa kita fasilitasi lewat virtual misalkan seperti itu. Konsep dasar kayak perkalian. Berasa enggak sih? Itu saya kerasa. Ya Allah tuh. Jadi ketika ngajarin konsep matematika itu. Tuh benar-benar anak-anak tuh belajar perkalian dulu.
Iya.
Itu kelas 6.
Jadi padahal kalau ya, kalau di rumah ngertiin tugas itu pasti 100 ya.
Nah, itu dia. Ketika di rumah ini 100 loh. Penjumlahan pengurangan juga ya. Jadi akhirnya ketika mempelajari misalkan luas lingkaran V kali R kali R, kita harus ngejelasin tahapan-tahapannya. Ini kalau per itu dibagi ya, yuk kita bagi. Kita ajarin lagi pembagian kurung bersusun ke bawah ya, karena benar-benar ngeblank anak-anak tuh. Itu konsep dasar, akhirnya oke deh sedikit-sedikit gitu ya. Kita coba perkenalkan kembali itu konsep yang memang sudah dipelajari di jenjang sebelumnya gitu.
Yang harusnya udah ibaratnya berlari ya kelas 6
gitu. Iya.
Ini masih tergopoh-gopoh.
Ya, ditambah ada ANBK. Nah. Wah, ya kan? Putri tidur masih jet lag gitu ya kan. Tiba-tiba hari ya ada ANBK. Dengan standar soal yang luar biasa.
Kan siswanya sebetulnya, gurunya juga
gurunya juga
tergopoh-gopoh,
terkaget sekali
melihat soalnya. Tidurnya dibangunin sambil di prank ya.
Sambil di prank. Iya, betul sekali.
Bukan kita mengerjakan soal harus sampai tuntas, tapi udah hot banget. Soalnya ya. Sudah beda banget, literasinya tuh udah tingkat tinggi.
Iya, jadi memang terkadang regulasi yang ada pun
tidak
melihat kondisi di lapangan ya. Sementara kita sebagai pelaksana kebijakan mau tidak mau harus
mengikuti
gitu.
Lagi yang harus lagi.
Sebagai pelaksana
harus jadi mau berinovasi, mau belajar ya. Lagi. Kita berusaha ngajak anak, sedangkan kita sendiri juga dipaksa untuk ayo maju terus gitu. Karena kan pilihannya kalau nggak bergerak ya tertinggal gitu.
Betul,
ya.
Tergerak, bergerak, dan gerakan. Oh, ya. Itu moto dari guru penggerak. Betul ya.
Jadi memang tergerak dari kesadaran diri.
Betul ya. Lalu kita bergerak dari kita sendiri dan menggerakkan rekan-rekan yang ada di lingkungan kerja.
Jadi kebetulan juga ini Resti dan Resal itu adalah salah satu dari
CGP lah.
Masih calon.
Kita belum jadi
bulan-bulan latihannya.
Dan wah bagus nih, berarti ketika kita jadi calon guru, jadi guru penggerak itu berarti kita mencoba untuk membuat inovasi ya. Mudah-mudahan bisa meminimalisir,
merubah mindset juga.
Nah, itu dari learning loss dan merubah mindset dari guru-guru zaman dulu ke guru-guru yang saat ini dibutuhkan di Indonesia.
Menarik, soalnya pengen tahu banget nih, maksudnya guru penggerak tuh apa sih bedanya dengan saya masih guru biasa gitu?
Oh, tidak ada istilah guru biasa dan guru
tidak ada spesialisasi.
Iya.
Calon guru lagi jadi kita ya. Calon guru lagi.
Ya, sedikit berbagi pengalaman Tesalia. Ya, jadi memang saat itu kita coba ikut seleksi guru penggerak tuh di SIMPKB. Ya. Itu kan program dari Bapak Menteri yang sekarang gitu ya.
Bagian dari Merdeka Belajar.
Bagian
ya,
dari program Merdeka Belajar, betul. Kita mengikuti seleksi secara virtual, ada beberapa tahapan, ada dari mulai tes skolastik ya Teh.
Tes skolastik,
lalu ada tes mitra teaching, kita ngajar plus interview dari Kemdikbud, lalu ada tes wawancara khusus ya. Jadi memang tiga tahapan ini kita lalui dari kurang lebih berapa belas ribu ya Teh Salia. Yang lolos 8.000 se-Indonesia ya.
Keren.
Nah, gitu. Nah, untuk Kota Bandung ini kita angkatan keempat dan memang perdana di Kota Bandung.
Di Bandungnya sendiri
kita angkatan perdana. Empat.
Jadi sesuai dengan kuota-kotanya tersendiri. Betul. Ya. Angkatan 1 Kota Bandung kan tidak ada ya. 2 tidak ada, 3 baru angkatan 4 ada.
Ya. Dan memang tidak setiap angkatan itu ada di Kota Bandung. Jadi karena angkatan 5 saja sekarang kabupaten ya yang masuk kuotanya. Kota Bandung belum ada kuota.
Jadi jatahnya memang udah ditentuin ya?
Sudah ditentuin dari pemerintah.
Jadi enaknya tete-tete kalau saya cek SIM PKB nih, saya belum termasuk dari sasaran guru penggerak.
Dilihat dari masa kerja ya.
Masa kerja.
Ada masa kerja, ada ketentuan masa kerjanya.
Minimal berapa? 5 tahun.
Karena waktu pas saya mau daftar itu ya kan karena masih newbie ya gitu, CPNS-nya benar-benar baru. Belum bisa.
Tapi keren kan fresh graduate langsung
lolos CPNS. Enggak fresh graduate sebenarnya. Enggak fresh graduate.
Kalau kita ngotornya lo pada ya
lama dulu ya daftar tahun ya.
Wajah-wajah tua di sebenarnya.
Aduh. Ya, setiap orang punya perjalanan masing-masing. Akan indah pada waktunya.
Ya. Memang guru penggerak ini meaningnya dapat ya, maknanya betul. Luar biasa ya, buat merubah diri kita sebagai ya. Guru gitu.
Motivasi awalnya diajakin atau begitu lihat sampai kan kayaknya
tidak sih sebetulnya itu rangkaian kegiatan ya. Ya. Sebelumnya kan banyak sekali program-program ya. Itu apa? Program-program seminar-seminar ya, ya yang dari Simpekan tersebut. Ya. Menggali ilmu pengetahuan, tentunya juga ada sertifikat ya.
Awalnya pasti capaiannya sertifikat itu.
Ya,
tapi manjang ya.
Tapi manjang ternyata asik juga ya. Ini menambah-nambah kita untuk kompetensi diri kita sebagai guru begitu. Lanjut aja ada guru penggerak, ya, kenapa enggak ikutan juga begitu.
Dan enggak kebayang akan seperti ini ternyata.
Iya, ternyata gitu. Regulasi dari ada jenjang karir ya. Jenjang karir. Ternyata baru tahu gitu,
dari
baru tahu.
Itu nanti bakal jadi
ya, apa? Terdengar sih ya. Ada jadi
wacana, apa? Wacana, baru wacana itu
jadi
salah satu
langkah untuk jadi
kepala
sekolah. Syarat ya.
Iya,
tapi itu bukan motivasi, motivasi kita karena baru digongkannya tuh di baru. Akhir-akhir seleksi.
Iya, kita sudah lulus sebenarnya baru ada informasi itu.
Baru ada informasi.
Iya. Dan ya, memang kita tujuannya juga tadi ya, apa? Pemimpin pembelajaran untuk siswa,
berinovasi. Tapi memang siswa. Biasanya isu-isu seperti itu biasanya lebih terlaksana sih, seperti kayak PPG juga kan, awal-awal tuh kan
karena digongkannya dari pusat
guru,
ya?
Pengen jadi guru itu kalau bisa harus punya sertifikat pendidikan. Dan itu kan awal tahun 2014 tuh masih cuma wacana, karena kan sekarang berlaku kan?
Iya, berlaku ya.
Pasti, buat guru-guru muda, guru-guru keren di Kota Bandung, ya, di Indonesia
berkembang,
ingin berkembang, jangan lupa cek SIM PKB-nya
ya.
Yang bisa meningkatkan kompetensi kita sebagai betul. Guru yang profesional. Nah,
seperti peluang untuk ikut PPG juga di situ ya Pak ya?
Iya, ya, betul panggilan juga di situ.
Panggilan PPG di situ, saya ngecek itu 3 hari 100 ribu.
Karena memang gak ada alarmnya gitu, harus selalu dicek berkala.
Memang intens aja kita menggali saja terus.
Dan luar biasanya kurikulum di guru penggerak itu benar-benar meaningful ya? Gitu, bermakna gitu. Banget buat kita sebagai seorang guru. Di modul 1 ya, kita belajar tentang pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Selama ini di bangku kuliah kita diperkenalkan dengan Gagne, Piaget dan Aristoteles dan lain sebagainya ya.
Di luar
ternyata
Indonesia, ya, itu.
Nah, ternyata orang-orang luar tuh mengadaptasi pola pemikiran dari KHD. Dan benar-benar kita gali gitu bagaimana pembelajaran itu harus berpihak kepada anak gitu kan. Bagaimana nilai dan peran sebagai guru penggerak harus seperti apa, serta kita pun dituntut untuk melakukan aksi nyata. Jadi tidak hanya sebatas menambah wawasan, tapi benar-benar harus kita implementasikan. Karena secara berkala kita mendapatkan pendampingan.
Gitu.
Jadi di guru penggerak ini kita ada 2 pendamping ya, ada calon pengajar praktik CPP dan ada fasilitator.
Nah, sama instruktur.
Oh, sama instruktur satu lagi. Jadi CPP ini benar-benar yang berkunjung ke sekolah, menanyakan bagaimana progres kita ya, perkembangannya seperti apa,
implementasinya
bagaimana, bahkan sampai masalahnya apa, yuk kita sharing bareng-bareng, kita cari solusinya. Jadi kita benar-benar nggak merasa berjalan sendiri gitu. Benar-benar kayak dibimbing banget.
Ada masalah apa langsung ketemu, carikan solusi.
Betul sekali.
Nah itu sih yang paling diperlukan sama guru tuh benar itu. Jadi nggak ngerasa dilepas ya.
Dan satu bulan sekali kita ada lokakarya. Jadi di lokakarya ini benar-benar kita kumpul bareng, kita ketemu dengan CPP, kita diskusi. Ah, seru banget pokoknya. Banyak pembelajaran berharga deh gitu yang kita dapatkan gitu. Dan tidak hanya PR kita sekarang untuk mengembangkan diri kita saja, tapi kedepannya bagaimana caranya apa yang kita dapat tuh kita bisa menggerakkan.
Bisa menginfluence orang lain.
Betul sekali. Betul. Mewarnai lingkungan kerja kita.
Memang guru penggerak ini hadir di momen yang tepat ya. Ketika lost learning begini,
betul.
Ketika pandemi begini, bagaimana kita sebagai guru dapat melayani siswa semaksimal mungkin. Karena memang tujuannya itu kita memberikan pelayanan, menggali kodrat anak ya,
betul.
sesuai dengan perubahan zaman. Zaman. Kan dulu ada yang begini, didiklah anak-anakmu sesuai zamannya. Ternyata memang itu sesuai banget dengan sesuai keadaan ini. Itu kan pola pemikiran filosofi
dari Ki Hajar Dewantara.
Terima kasih sekali ya Pak Roni sama pemerintah. Ketika dihadapkan, kita kan nggak tahu ya ternyata bakal ada pandemi. Ya. Ternyata pemerintah sudah siap nih dengan apa sih yang bisa dipakai untuk mengganti was learning itu.
Dan serunya lagi, kita lagi belajar tentang bikin visi sekolah. Kita loh. Jadi benar ya di modul 1.3 ini kalau aku sih lagi seru-serunya belajar itu sekarang di LMS-nya. Ini untuk pemikiran kita sendiri sih. Jadi benar-benar kita yang bikin gambaran sekolah yang diimpikan itu seperti apa, anak didiknya mau bagaimana. Kita benar-benar bikin gambar sendiri, lalu kita memimpikan ingin seperti apa kalau kita bikin sekolah. Jadi benar-benar visioner ya.
Betul.
Arahannya gitu.
Jadi memang guru itu punya sasaran, yaitu manusia.
Betul. Ya.
Targetnya apa? Manusia yang bertumbuh.
Ya.
Terus hasilnya mau apa? Manusia yang berkarya. Nah itu, visinya itu apa? Berarti visi itu kan jangkauannya ke masa depan.
Betul.
Mau jadikan apa ini ketika kita mempunyai visi anak itu mau jadi pemimpin masa depan misalnya. Nah untuk melalui dari start ke finish itu prosesnya mau seperti apa?
Ya.
Nah itulah yang digali di situ
yang digali.
Jadi tahapan-tahapan itu yang membuat kita, anak itu merupakan aset yang sangat berharga yang memang harus kita sampai ada menghamba ya.
Iya.
Karena memberikan pelayanan
menghamba
kepada anak. Sebenarnya ini ideologis. Apa ya?
Bisa jadi ambigu sebetulnya ya. Menghamba di sini apakah kita menuruti semua keinginan anak atau berpihak kepada anak?
Nah, dalam artian benar-benar kita ya.
Iya. Dalam artian ketika pembelajaran itu benar-benar berpusat pada siswa. Student center gitu ya. Jadi ketika misalkan hal kecil aja melakukan kontrak belajar itu nggak bisa munculnya dari kita, tapi kita buat kesepakatan dengan anak. Jadi benar-benar memanusiakan siswa itu betul-betul sekali harus diimplementasikan.
Ini mirip ini ya model pembelajaran quantum learning juga ya.
Betul.
Jadi masuk dulu ke dunia anak, baru ajak anak masuk ke dunia kita. Benar-benar melibatkan anaknya.
Anak
juga diberikan kebebasan ya untuk belajar. Untuk memberikan pendapatnya, kita hanya menuntun sebenarnya dia itu
sesuai dengan tuturi
Handayani. Jadi ketika anak mau ini, berarti kita anak mau begini. Kita hanya mengarahkan
saja.
Karena mungkin saja anak mau ini tapi kehilangan arah.
Ya.
Berarti kita yang menuntun mereka untuk mencapai apa keinginannya sesuai dengan
potensinya
mereka digali di situ.
Keren banget ini saya dengan program dari guru penggerak ini.
Barang
dalam
mas menteri lihat YouTube ini.
Mas keren banget mas programnya mas.
Luar biasa.
Karena yakin sih setelah banyak yang melantang ini tuh pasti jadi tergerak. Oh berarti guru penggerak ini memang sebuah keniscayaan supaya pendidikan itu benar-benar ke arah merdeka belajar.
Betul.
Mas menteri kayaknya belum.
Kayak kendaraannya lah.
Nanti ajakin saya mas menteri ikut guru
penggerak. Saya juga tertarik, cuma kemarin karena terbatas dengan waktu ngajarnya masih 2 tahun, belum sampai 5 tahun. Dan saya pikir waktu pas awal itu menjadi guru penggerak tuh harus sekolahnya juga penggerak awalnya. Berpikir seperti itu. Kan sekolahnya belum jadi sekolah penggerak, berarti belum bisa. Selain karena memang waktu mengajar belum sampai 5 tahun. Tapi ternyata setelah
bisa.
Jadi gak sabar pengen ngejar.
Ayo ada proyeksi tahun berapa ya? 2023 ya?
Ada wacana
kalau tidak wacana saja, tapi kan tidak